Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyati Koson tumanida shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilgan shifoxona boshlig'i 12 million 250 ming so'm jarimaga tortildi. Bu haqda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, ushbu holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati Bandlik bosh boshqarmasi Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan o'rganish olib borilganda, tibbiyot birlashmasi xodimlari boshqa hududdagi obodonlashtirish ishlariga majburiy tarzda jalb etilganligi aniqlangan. Mazkur holat aniqlangandan so'ng Koson tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'iga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 51-moddasi 1-qismiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobari 12 million 250 ming so'm miqdorida majburiy ma'muriy jarima qo'llangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.